În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, cu binecuvântări de sus și de jos și cu o inimă înțeleaptă care să priceapă mesajul lui Dumnezeu, vă spune și astăzi Daniel Briciu, al dumneavoastră slujitor din Cuvântul Sfintelor Scripturi. Dragii mei, cum priviți dumneavoastră spre Israelul de astăzi? Cu ce ochi? Am auzit pe mulți creștini hulindu-i pe evrei, am auzit și pe alții care se roagă pentru pacea Ierusalimului. În emisiunea de astăzi mi-am propus să vă arăt, dragii mei, care este perspectiva biblică corectă din care noi, cei ce ne numim creștini, trebuie să-i privim pe evrei. Biblia, să știți, ne învață cum să ne raportăm la poporul Israel într-o manieră care să-i placă lui Dumnezeu. Acesta va fi subiectul emisiunii noastre de astăzi și după un mesaj muzical pe care vi-l propun acum, vă aștept cu mai multe detalii despre aceasta. Unele dintre ele chiar surprinzător de interesante. Veți vedea, sau mai bine zis, veți auzi, dacă rămâneți aproape.
Șterge lacrima de pe obraz. Eroi slavei, vin acum acasă, au biruit în marele de caz. Și ei vor sta cu Domnul lor la masă, el le va șterge lacrima de pe obraz. Din orice neam, din orice seminție, din orice limbă, din orice norod, o mare gloată pentru împărăție, Iisus va strânge ale suferințelor. Eroi slavei, vin acum acasă, au biruit în mare.
în fața scaunului de domnie, s-or arunca cu fața la pământ. Vor preamări, vor lăuda pe Domnul, pe Cel ce este sfânt de trei ori sfânt. Eroii slavei vin acum acasă, au biluit în marele necaz, și ei vor sta cu Domnul lor la masă. El le va șterge lacrima de pe obraz. Eroii slavei vin acum acasă, au biluit în marele necaz, și ei vor sta cu Domnul lor la masă. El le va șterge lacrima de pe obraz.
Dau citire acum din Cuvântul lui Dumnezeu, din Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 11, începând cu versetul 5. Iată ce scria el atunci romanilor din vremea aceea, și vreau să vă spun, este valabil acest cuvânt și pentru noi, cei de astăzi. Și iată ce a scris apostolul Pavel. Tot așa, și în vremea de față este o rămășiță datorită unei alegeri prin har. Și dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte. Alminterea, harul n-ar mai fi har. Și dacă este prin fapte, nu mai este prin har. Alminterea, fapta n-ar mai fi faptă. Deci, ce urmează? Că Israel n-a căpătat ce căuta, iar rămășița aleasă a căpătat, pe când ceilalți au fost împietriți. După cum este scris, Dumnezeu le-a dat un duh de adormire, ochi ca să nu vadă și urechi ca să n-audă până în ziua de astăzi. Și David zice, masa lor să li se prefacă într-o cursă, într-un laț, într-un prilej de cădere și într-o dreaptă răsplătire, să li se întunece ochii ca să nu vadă și spinarea să le-o ții mereu gârbovită. Întreb eu, s-au potignit ei ca să cadă? Nici de cum, ci prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor ca să facă pe Israel gelos. Dacă deci alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume și paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerilor? Vă spun vouă, neamurilor, întrucât sunt apostol al neamurilor, îmi slăvesc slujba mea și caut ca, dacă este cu putință, să stârnesc gelozia celor din neamul meu și să mântuiesc pe unii din ei. Căci dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viață din morți? Iar dacă cele dintâi roade sunt sfinte și plămădeala este sfântă, și dacă rădăcina este sfântă și ramurile sunt sfinte, iar dacă unele din ramuri au fost tăiate, și dacă tu, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te făli față de ramuri. Dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Dar vei zice, ramurile au fost tăiate ca să fiu altoit eu. Adevărat, au fost tăiate din pricina necredinței lor și tu stai în picioare prin credință. Nu te îngânfa, deci, ci teme-te. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Uită-te, deci, la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, alminterea vei fi tăiat și tu. Și chiar ei, dacă nu stăruiesc în necredință, vor fi altoiți, căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși. Fiindcă dacă tu care ai fost tăiat dintr-un măslin, care din fire era sălbatic, ai fost altoit împotriva firii tale într-un măslin bun, cu cât mai mult vor fi altoiți ei, care sunt ramuri firești în măslinul lor? Fraților, ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ține până va intra numărul de plin al neamurilor. Și atunci, tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris, izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov, acesta va fi legământul pe care îl voi face cu ei când le voi șterge păcatele. Amin. Bunule Părinte, din nou stau în fața Ta în reverență, în umilință și în smerenie. Mă rog, Bunule Tată, și în această zi să ne faci parte de harul Tău. Suntem adunați din nou în prezența cuvântului Tău, în prezența adevărului spuselor Tale, care, iată, dorim în această zi să inunde din nou ființele noastre și să ne învețe, Doamne, să ne învețe voia Ta. Privește spre noi, Bunule Tată, și folosește acest cuvânt ca să trezești duhul minții noastre, ca să putem înțelege planul Tău și lucrarea Ta, și apoi prin Duhul Sfânt, Doamne, dă-ne putere să împlinim acest cuvânt al Tău, căci Tu ai spus, degeaba îmi ziceți, Doamne, Doamne, dacă nu faceți ce vă spun eu. Iată, Doamne, că în această zi suntem aici pentru că vrem să împlinim voia Ta, vrem să fim împlinitori ai voii Tale și nu doar ascultători uiduci, cum spune Biblia. În numele lui Iisus încredințez această lucrare pe brațul Tău și astăzi, Doamne, singura mea dorință fiind aceasta, Doamne, proslăvește-ți numele prin această lucrare și zidește spiritual pe cei care o vor audia. Amin. Când spunem rugăciunea Tatăl nostru, la un moment dat noi zicem așa, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Prin aceasta noi, dragii mei, recunoaștem că Dumnezeu are o voie a Sa, un plan al Său, atât în ceruri cât și pe pământ, unul în ceruri și altul pe pământ. În ce privește planul lui Dumnezeu pentru pământ, pentru pământeni, mai bine zis, găsim în Cartea Sfântă multe detalii despre el. Citind Biblia, vedem cum Domnul și-a ales dintre toate popoarele lumii un popor care să fie doar al lui, care să-i poarte numele și să-i reprezinte interesele aici. Iată ce scria Moise în cartea Exodul ca mesaj al lui Dumnezeu pentru Israelul proaspăt ieșit din Egipt. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele. În Deuteronom, în capitolul 7, versetul 6, Domnul continuă și spune, căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău, Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. Desigur, Dumnezeu dintotdeauna, dragii mei, s-a descoperit și altor oameni sinceri care L-au căutat și în vremea aceea și astăzi, dar cu poporul Israel, vreau să știți, a avut un plan deosebit. El i-a ales pe evrei, i-a pus deoparte și prin ei Domnul a continuat planul Său și voia Sa cu privire la acest pământ. Nu știu de ce Dumnezeu i-a ales tocmai pe ei. În vremea aceea mai erau și alte națiuni și alte popoare. Probabil că Dumnezeu a vrut să dea o lecție de religie și de istorie posterității. Poate că a vrut să ne arate ce înseamnă să umbli în ascultare de Dumnezeu și ce aduce nesupunerea, neascultarea. Un lucru care dovedește că poporul acesta a avut și are preț în ochii lui Dumnezeu este faptul că el astăzi există. Biblia ne vorbește despre multe națiuni și neamuri care existau atunci, în antichitate, dar care astăzi au dispărut de pe harta lumii. Poporul acesta însă, deși supus celor mai mari atacuri și prigoane, a supraviețuit în chip miraculos și nu se poate să nu observăm în toate acestea mâna lui Dumnezeu. Cine are ochi de văzut, vede acest adevăr și anume că Dumnezeu a fost întotdeauna cu ochii spre acest popor. În cele ce urmează, dragii mei, vom analiza acest popor din trei perspective, privind spre trecut, privind spre Israelul din prezent și apoi privind spre prorociile viitorului referitoare la acest popor. Spuneam că niciun popor n-a avut parte de atâtea prigoane și războaie ca poporul acesta. Îndrăznesc să afirm chiar că niciun popor din lume n-a avut o istorie atât de zbuciumată ca și a lui Israel. Planul lui Dumnezeu pentru el a fost bun, să le dea un viitor și o nădejde, cum ne spune prorocul Ieremia în capitolul 29, versetul 13. Când Israel rămânea în ascultare de Dumnezeu, el le dădea multe binecuvântări. Pământul își dădea rodul la timp, vrăjmașii se temeau de ei, se bucurau de sănătate, într-un cuvânt, Dumnezeu făcea să curgă peste ei binecuvântări și de sus și de jos. Când însă poporul se îndrepta spre păcat, când nu mai voia să asculte de Domnul și împrumuta obiceiuri păcătoase ale popoarelor vecine, mânia lui Dumnezeu venea peste ei. Boli de tot felul, foamete, secetă, erau duși apoi în robie și toate acestea, pentru că alegeau blestemul, alegeau consecința neascultării de Dumnezeu. Pe cât de binecuvântat era acest popor când asculta de Dumnezeu, pe atât de prigonit și risipit era atunci când mâna Domnului se ridica de deasupra lui. Ca să vă dau doar un singur exemplu, a îngăduit Domnul vremuri de foamete atât de crunte peste acest popor, încât unele mame își sacrificau copiii ca să-i mănânce pentru a supraviețui. Ne vine chiar greu să ne imaginăm astfel de scene, dar așa s-a întâmplat, dragii mei. Din mijlocul acestui popor, Dumnezeu a scos în timp lideri puternici, oameni care i-au condus spre ascultare, spre supunere, spre Dumnezeu. Și aș vrea să menționez numele câtorva dintre acești bărbați credincioși din vremea veche. Avram, părintele credinței, Isaac, Iacov, Iosif, Moise, Iosua, Samuel, David, Solomon și alții. Pe vremea lui Moise, de exemplu, Domnul a dat legea care avea menirea să cârmuiască viața religioasă, politică și administrativă a micului lor popor. Cu toate că i-a risipit adesea printre alte popoare, mereu Domnul i-a strâns după o vreme din nou la sânul său, pentru că a făcut cu Avram odinioară un legământ și a promis o sămânță de urmași. Când Domnul Iisus a venit pe pământ din ceruri, el a venit pentru evrei în prima fază. Evanghelistul Ioan spune aceasta în Evanghelia lui: el a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit, însă tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Nu uitați, Domnul Iisus s-a născut dintr-o fecioară evreică și a crescut într-o familie și într-o națiune evreiască. 33 de ani și jumătate mai târziu, clasa politico-religioasă a țării l-a condamnat la moarte prin crucificare pe Fiul lui Dumnezeu. Sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri, au strigat preoții de atunci lui Pilat, fără să știe că singuri cer un blestem grozav asupra neamului lor. Astfel, în anul 70, templul din Ierusalim a fost dărâmat și Israelul desființat ca națiune de sine stătătoare. Blestemul cerut asupra lor începea să-și facă simțite efectele. În Vechiul Testament este o prorocie în sensul acesta, unde Dumnezeu spune: vă voi împreștia printre toate popoarele. Și exact lucrul acesta, dragii mei, exact lucrul acesta s-a întâmplat. Nemai având un stat al lor independent, ei s-au amestecat cu celelalte popoare ale lumii, însă au căutat să-și păstreze intacte cultura și religia. Deși risipiți și vânturați în toate colțurile pământului, Domnul le-a promis că vor prospera și că vor fi binecuvântați de el. Veți mânca spuma popoarelor în mijlocul cărora veți fi, le-a spus Domnul, și iată că și acest lucru s-a întâmplat. Peste tot unde ei au ajuns, au prosperat, au fost buni oameni de afaceri și au excelat, de fapt, în toate domeniile. Știați că 70% dintre câștigătorii de premiu Nobel au fost evrei? Oare acest procent ridicat de minți strălucite să fie doar o simplă coincidență? Nu, dragii mei, nici vorbă, e promisiunea lui Dumnezeu. Apoi, venind mai încoace în istorie, în anul 1948, pe data de 14 mai, o mare surpriză a zguduit lumea. Rabinul Ben-Gurion anunța reînființarea statului Israel. După aproximativ 1970 de ani, Israelul era din nou un stat pe harta lumii, recunoscut de toți, mai puțin de veșnicilor dușmani, arabii. O lume întreagă s-a unit împotriva reînființării acestui stat și totuși el a reapărut pe harta lumii, pentru că în vremurile din urmă, Dumnezeu intenționează ca Israelul să joace un rol deosebit în scenariul său. Domnul Iisus spunea odată: când veți vedea că smochinul înverzește, să știți că vara este aproape. Toți teologii creștini sunt de acord că, din punct de vedere spiritual, Israelul este smochinul de care pomenea Domnul Iisus. În anul 1967, toate popoarele arabe și-au dat mâna și s-au răsculat împotriva micului stat Israel. Raportul de forțe înclina masiv înspre arabi. Totuși, în 6 zile, evreii au deturnat planul invadator al dușmanilor lor arabi, ieșind biruitori. O lume întreagă a rămas uimită, chiar și arabii recunoscând, neoficial desigur, că acolo a fost o minune. În câteva ore, armata israeliană a reușit să anihileze 416 avioane arabe, în timp ce ea pierduse doar 26. Cu tot efortul țărilor arabe, mult mai puternice, mult mai mari și mult mai bogate, de a șterge această națiune de pe fața pământului, ea rămâne în picioare. Să nu credeți că ar fi ceva special cu israeliții din prezent. Nu sunt o rasă superioară și nici mai sfinți nu sunt ca alții. Ba dimpotrivă, sunt atâtea anomalii care n-ar trebui să fie într-un popor care se pretinde urmaș al patriarhilor. Am avut ocazia odată să-l cunosc pe pastorul Bisericii Pentecostale din Ierusalim. Printre altele, el spunea: Israelul de astăzi e departe de ceea ce ar trebui să fie. Sunt organizații homosexuale acolo, sunt două biserici satanice, este multă prostituție și mult desfrâu. Și totuși, dragii mei, Israelul este în atenția lui Dumnezeu mai mult ca niciodată. Și aceasta, așa cum am mai spus, din cauza faptului că la finalul vremurilor el va juca un rol deosebit în planul lui Dumnezeu. Ei sunt iubiți datorită părinților lor, spunea apostolul Pavel. Din cauza faptului că Dumnezeu a încheiat un legământ necondiționat cu Avram, cu Noe și cu David, promițându-le o sămânță de urmași cât nisipul mării și cât stelele cerului, din cauza aceasta Dumnezeu își ține promisiunea. Din acest motiv, nu pentru că ei ar fi mai deosebiți decât alții, din cauza că au fost aleși de Dumnezeu să facă parte din acest experiment divin. Ce se va întâmpla oare cu acest popor în vremurile din urmă? Ce spune Biblia? În epistola sa către Romani, capitolul 11, versetul 25, apostolul Pavel a scris următoarele: Fraților, ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra în numărul de plin al neamurilor. Ce înțelegem noi de aici? Pentru că l-au respins pe Iisus ca Hristos, ca Mesia, Domnul și-a întors fața de la ei și a privit înspre neamuri, adică înspre noi, cei ce nu facem parte dintre evrei. Cu noi Dumnezeu a început, în urmă cu 2000 de ani, o lucrare nouă pe care Pavel o numește Taina Bisericii. Pentru un timp și pentru o vreme, Domnul a declanșat această mare trezire spirituală numită Biserica lui Hristos, prin care sunt mântuite sufletele tuturor celor ce cred în jertfa Domnului Iisus de pe cruce. De 2000 de ani vedem această lucrare desfășurându-se printre noi. Milioane și milioane de oameni au fost atrași de Duhul Sfânt la Hristos, au crezut în El, au fost iertați de El și răsplătiți cu viață veșnică. Aceasta este lucrarea și taina Bisericii și vă dau o veste bună, dragii mei, ea continuă încă și în prezent. Până când? Nu știu. Biblia nu ne spune. Cert este însă că Bisericii lui Hristos, Domnul i-a rânduit o vreme și un timp precis, după care această taină își va închide porțile. Moartea și învierea lui Hristos au deschis ușa acestei lucrări, iar revenirea lui Hristos din slavă pentru a răpi biserica la cer va încuia ușa, va pune punct acestei divine și tainice lucrări. În textul nostru din Cartea Romani, pe care l-am prezentat la începutul acestei emisiuni, Apostolul Pavel spune că această împărăție divină a fost rânduită să aibă un număr exact de locuri, tainic pentru noi, dar bine cunoscut de Dumnezeu. Când acest număr se împlinește, când locurile pregătite de Iisus vor fi ocupate, dispensația bisericii va lua sfârșit și o altă lucrare se va desfășura mai departe. Deci Dumnezeu, dragii mei, a îngăduit această împietrire peste evrei ca să ne facă nouă un mare har, pentru ca și noi, neamurile, care nu am fi avut niciodată niciun drept la viața veșnică, să putem intra și noi în raiul lui Dumnezeu. Privim acum în perspectivă. Pentru vremurile din urmă, Biblia ne spune că Dumnezeu are un plan special de lucru cu Israel. Domnul se va descoperi, se va revela în mod concret evreilor acelor vremuri din urmă și ei își vor da seama că au greșit crucificându-L pe Fiul lui Dumnezeu. Biblia spune că Anticristul se va ridica la urmă pe pământ și cu puterea Satanei va aduce o pace temporară. Actualmente este război în Israel. Nu-i săptămână fără morți și răniți. Nu-i săptămână fără musulmani sinucigași care își pun grenade în jurul pieptului și apoi le detonează în magazine, în autobuze și în școli. Evreii de astăzi vor să reconstruiască templul care le-a fost dărâmat în anul 70, numai că este o problemă. Pe locul templului de atunci este ridicată astăzi moscheea lui Omar, un așezământ musulman de închinare. Nu știu cum va face Anticristul atunci, dar știu două lucruri. Va ridica din nou templul din Ierusalim pentru evrei și va face pace între aceștia și arabi. Pe un astfel de binefăcător, evreii îl vor primi ca Mesia, mai ales că Domnul îl va îngădui pe Anticrist în acele vremuri din urmă să facă semne și minuni, dar nu cu puterea lui, ci cu puterea lui Satan. Nu uitați, vă rog, că evreii îl așteaptă pe Mesia să vină pentru prima dată. Cum pentru ei Mesia n-a venit, căci nu l-au recunoscut pe Iisus ca Mesia, ochii lor sunt îndreptați asupra unui lider puternic care să le aducă pacea și astfel ei vor fi înșelați. 3 ani și jumătate, ne spune Cartea Daniel, că Anticristul va reuși să pozeze drept Mesia și evreii îl vor primi ca pe Mesia. După această vreme, Anticristul își va arăta adevărata lui față. Va intra în templul lui Dumnezeu și se va da drept Dumnezeu pretinzând închinare. Oricât de împietriți vor fi evreii acelor vremuri, să se închine în fața unui om. Pentru ei Mesia este un lider din lumea de jos, un om inspirat de Dumnezeu, dar un om, iar ei știu mult prea bine că închinarea se datorează strict lui Dumnezeu. Priviți, vă rog, cum au reacționat pe vremea Domnului Iisus. Puteau să accepte că Iisus a fost un mare învățător. Puteau să înțeleagă că Iisus a fost un mare proroc. Dar când a fost vorba de iertarea păcatelor, ei și-au zis unii altora: cine este acesta care poate să ierte păcatele? Numai Dumnezeu face lucrul acesta. Domnul a promis că îl va trimite pe Mesia, dar nu le-a spus că acest Mesia, acest eliberator, va fi chiar Fiul Lui. Fapt pentru care, atunci când Iisus a spus că El este Fiul lui Dumnezeu, marele preot și-a rupt hainele, semnând prin aceasta condamnarea la moarte a lui Iisus. Revin acum la ceea ce spuneam adineauri. Această deficiență de înțelegere, și anume credința lor că Mesia este doar un om, inspirat de Dumnezeu, dar un om, va aduce confuzie și Anticristul va fi luat drept Mesia. Când El va pretinde închinare, evreii se vor opune, iar lucrul acesta va declanșa o aspră prigoană împotriva lor. Dar tot în timpul acesta, dragii mei, Dumnezeu le va deschide ochii. Biblia spune că ei vor vedea pe cine au străpuns și îl vor plânge, așa cum ar plânge cineva pe întâiul său născut care a murit. Se vor boci și vor jeli, dându-și seama că pe Mesia cel adevărat l-au omorât, iar pe cel fals l-au primit cu aplauze. Din mijlocul acestui popor apoi Dumnezeu va selecta 144.000 de bărbați pe care îi va folosi în următoarea lucrare pe care o are de făcut până la finalul vremurilor. Este vorba despre mileniu, perioada aceea de 1000 de ani de care vorbește Scriptura, în care Satan va fi legat și Domnul Iisus Hristos va împărăți pe pământ. De fapt, pentru că este Dumnezeu, Domnul Iisus va fi și în ceruri cu biserica lui la ospățul de 1000 de ani, dar va domni și pe pământ în mijlocul celor rămași în viață, împreună cu cei 144.000 care vor fi slujitorii lui. Cam atât, dragii mei, cam atât ne explică Biblia, iar eu trebuie să rămân la ceea ce este scris. Unde Biblia vorbește, vorbim și noi. Unde Biblia tace, tăcem și noi. Orice speculații și interpretări, dacă nu ne sunt descoperite în mod clar, din cuvânt, prin Duhul Sfânt, pot să ne conducă la mari erori de interpretare și chiar la erezii. Am făcut această trecere în revistă doar în mare, pentru ca să puteți avea o imagine de ansamblu a ceea ce a fost, este și va trebui să fie poporul Israel și rolul lui în planul și voia lui Dumnezeu. Repet acum întrebarea pe care am pus-o la începutul emisiunii. Care ar trebui să fie atitudinea noastră față de acest popor, față de evrei? Sunt trei ipostaze diferite în care ne putem regăsi atunci când vorbim de evrei. Unii spun, noi n-avem nimic de a face cu evreii, nici nu-i urâm, nici nu-i iubim. Pur și simplu ne sunt indiferenți, nu simțim nimic pentru ei. Alții însă îi urăsc cu o ură de moarte. Hitler, de exemplu, care s-a declarat creștin catolic, i-a urât pe evrei și a căutat exterminarea lor fizică din toată Europa. Peste 6 milioane de evrei au fost uciși în timpul Holocaustului, în timpul prigoanei din cel de-al doilea război mondial. Pe musulmani, dragii mei, îi înțeleg oarecum. Înțeleg ura lor față de evrei. Asta sunt învățați de mici. Coranul asta îi învață, că oricine omoară un creștin sau un evreu are un loc asigurat în rai, în compania a 72 de fecioare care îl vor bucura o eternitate. Am întâlnit așa de mulți creștini care atunci când vorbeau despre evrei vorbeau cu atâta ură încât i-ar fi înghițit într-o lingură de apă dacă i-ar fi putut, știți cum spunem noi românii. Mi-am dat seama că acolo nu era ceva în regulă. M-am rugat Domnului și iată ce mi-a spus Domnul, iată care trebuie să fie atitudinea noastră cu privire la ei, la evrei. Biblia ne spune mai întâi de toate că ei sunt iubiți de Dumnezeu datorită părinților lor. Deci ce iubește Dumnezeu, noi n-avem voie să urâm. Domnul Iisus, dragii mei, a fost evreu și mântuirea vine de la evrei, de la iudei, ne spune Cartea Sfântă. Bunul Dumnezeu își va întoarce iar privirea spre evrei și iarăși îi va primi la sine, cine suntem noi atunci să-i privim pe ei ca pe niște dușmani. Chiar dacă n-ar fi vorba de evrei, dragii mei, Domnul ne învață să iubim pe toți oamenii la fel, să iubim pe aproapele nostru așa cum ne iubim pe noi înșine. Am mai constatat un lucru. Oamenii născuți din nou, oamenii schimbați de puterea Duhului Sfânt, îi iubesc pe evrei. Duhul lui Dumnezeu a fost dintotdeauna peste acest popor, veghind asupra mersului lor prin istorie. Dacă noi suntem călăuziți de Duhul Sfânt, n-avem cum să ne luptăm împotriva Duhului Sfânt, împotriva planului lui Dumnezeu. Cei născuți din nou, cei care sunt copii ai lui Dumnezeu, iubesc evreii. Ba mai mult decât atât, ei se roagă pentru pacea Ierusalimului. Așa spune Cartea Sfântă în Psalmul 122, versetul 6. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului, cei ce te iubesc să se bucure de odihnă. Mi-aduc aminte că înainte de a mă întoarce la Dumnezeu, nu mă interesau evreii. Nu mă atrăgea nici limba lor, nici cultura lor, nici muzica lor. Un lucru interesant însă s-a petrecut atunci când Domnul mi-a schimbat inima. El a schimbat și percepția mea vis-a-vis de evrei. Am început să îi îndrăgesc. Am început să ascult muzică creștină evreiască și, deși nu înțeleg niciodată mesajul, dați-mi voie să fiu sincer cu dumneavoastră, adeseori mi se întâmplă să plâng. Nu-i vorba de o dereglare psihică, vă asigur, e vorba de Duhul lui Dumnezeu care îmi aduce aminte că Iisus a vorbit odată această limbă, că apostolii au vorbit și ei această limbă, iar moștenirea lor spirituală ne-au transmis-o nouă. Domnul să ne ajute să ne rugăm, măcar din când în când, pentru pacea Ierusalimului, pentru ca Dumnezeu să-și întoarcă din nou fața înspre ei și să le dea și lor binecuvântarea promisă. Apostolul Pavel pune o întrebare în Cartea Romani, capitolul 11, versetul 15, și iată cum sună ea. Căci dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viață din morți? Iată că va fi o primire a lor din nou. Un timp în care Dumnezeu îi va ierta pentru răstignirea Fiului Său și bine ar fi să avem doar gânduri bune și dragoste față de acest popor ales de Dumnezeu. Domnul să ne ajute! Pe final, dragii mei, aș vrea să ascultați o cântare evreiască și chiar dacă nu înțelegeți cuvintele, lăsați-vă pătrunși de mesajul Duhului Sfânt care cred că o însoțește. Până data viitoare, rămâneți sub binecuvântarea lui Yeshua HaMashiach, care înseamnă Iisus Mesia în limba evreiască. Amin.
יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום.
în numele adevărului.